Det 10 år siden terroren rammet Norge. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. I dag får du møte Magnus Håkonsen. Han 28 år, lærer i Groruddalen, bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Hunndalen og Gjøvik. Og da han setter seg på bussen den sommeren i 2011, så han en samfunnsengasjert og veldig talentfull politiker, nestleder i Oppland AUF, og har sittet i kommunestyret i Gjøvik for Arbeiderpartiet. Denne dagen skal, som vi alle skjønner, endre veldig mye i Magnus sitt liv. Du hører på OA-podden, en spesialutgave i anledning 10-årsmarkeringen for det verste angrepet mot Norge i fredstid. Mitt navn det Erik Sønsterli. Hvordan har 22. juli preget deg?
Nei, det et veldig vanskelig spørsmål å svare veldig konsist på, egentlig, fordi man blir jo selvfølgelig preget, alle mennesker, av alt man går gjennom i løpet av livet, og av de store tingene som skjer, hvilket 22. juli definitivt for min del, og for veldig, veldig mange andres del også, så blir man jo svært påvirket av det. I tiden rett etter så blir man selvfølgelig mye mer påvirket, i og med at man får vansker med å håndtere hendelsen, med triggere, med at man blir rett og slett redd, at man sitter med en angst og er redd for hvordan, altså man redd for hendelsen og at den skal gjenta seg, og man også redd for hvordan hendelsen kommer til å prege deg over lang tid. Da. Det noe av det første jeg husker at jeg tenkte mye på er hvordan skal jeg på en måte klare å bearbeide dette? Så det var på en måte en angst både for at dette skulle gjenta seg, men også for hvordan skulle jeg klare å komme meg ut av dette. Så når vi snakker litt mer om langtids, hvordan det har preget meg i et lengre perspektiv, da, så det selvfølgelig det at man blir, man kan bli veldig motløs av det. Man kan se at de tingene vi snakket om veldig mye i tida etterpå, om samhold og stå sammen og vise hva som greit og hva som ikke greit i vårt samfunn, og når vi ser at det var en blaff, så skaper det en form for motløshet. Samtidig som man også blir påvirket på måter som man ikke helt innser før det kanskje litt for sent. Som for eksempel at man synes at det å snakke om det kan være ganske vanskelig. Det å stole på andre mennesker kan være ganske vanskelig, gjennom at man føler at ens egen trygghetsfølelse har blitt kompromittert, eller hva skal jeg si, at den er satt på spill. Slik at man ikke helt sikker på hvem man kan stole på, at man kan stole på ting generelt. Det blir vanskeligere å danne relasjoner til andre, fordi man redd for å miste de relasjonene man får. Man synes det vanskelig å snakke om følelser, fordi man redd for å være sårbar. Det kan være vanskelig å rett og slett være seg selv, da. på et vis, at man synes at det vanskelig å være den man var. Og spesielt når dette skjedde for min del, så var jeg 18 år, og fortsatt i ganske dypte de formative årene. Da. Så for meg så det vanskelig nå å sitte og huske hvem var jeg før, hvem jeg nå, og hvordan ville jeg ha vært foruten dette hadde skjedd med meg. Så det vanskelig å si sånn 100%, men litt av de tingene som jeg har vært litt inne på, det jo hovedessensen rundt det. Da.
Men vi må jo litt tilbake til den dagen du var med i Gjøvik, eller Opplandsdelegasjonen. Da. Hvor mange var dere, og kan jeg spørre om hvordan du kom deg til land igjen, fysisk helskinnet?
Ja, fra Oppland så mener jeg husker at vi var rundt 25 stykker, pluss minus. Så var vi vel en 8 stykker fra Gjøvik, om jeg ikke tar helt feil. Det ironisk nok så akkurat de tallene på hvor mange vi var, det tall som ikke jeg har husket noe særlig på i ettertid, faktisk. Det er rart at noen sånne detaljer bare kan bli borte uten at man egentlig har tenkt over det. Men ja, nei, det som var min, skal jeg si, min dag, da, det var rett og slett at like før dette her startet, så skulle jeg hjem. Fordi jeg hadde begynt å få feber og var litt i dårlig form, en liten sånn sommerforkjølelse. Så jeg hadde ringt faderen, så han var jo på vei for å hente meg nede ved Utvika der. Så det som skjer er at jeg står ved kafébygget, som da ligger litt inn på øya, og skal straks gå ned for å pakke ned teltet mitt. Skal få hjelp da, av en kompis til å pakke ned det teltet. Og så hører jeg bare fire skarpe lyder som kommer ned nede fra havneområdet, nede ved hovedhuset der. Da tenker jeg jo instinktivt at nå er det noen som kødder. Nå er det noen som prøver å være morsomme på bekostning av liksom at vi akkurat har vært og fått høre om bomba. Vi er alle sammen litt på tå hev selvfølgelig, for man synes jo at det som har skjedd er jo noe ikke vi har opplevd før, ikke sant? Og vi lurer litt på, kan det skje noe mer? Selv om vi føler oss ganske trygge på Utøya. Ja. Men jeg tenker at, ok, hvis det er noen som gjør noe kødd nå, så det er noe jeg må gå og fikse. For jeg føler at jeg har et visst ansvar i og med at jeg har vært på Utøya, jeg har vært over siden 20, nei, jeg har siden 2008 da. Så jeg har vært på Utøya, så jeg føler på en måte at jeg har et lite ansvar da. Så jeg går mot dit, og det eneste jeg ser da, det er jo da rett og slett at det kommer en strøm med mennesker mot meg. Og de løper, og de skriker, løp for livet. Det er noen som skyter. Så jeg kaster meg egentlig bare med, løper rundt på baksiden av hovedhuset, ser opp igjen mot der jeg sto, og da ser jeg jo at det er mennesker som blir drept. Løper inn i skogen, kommer meg til det som heter Kjærlighetsstien, som er en sti som går rundt så å si hele baksiden av øya, til de to, altså til nordspissen og sørspissen. På baksiden av øya der og finner noen jeg kjenner, Tonje Brenna, som er generalsekretær i AUF på det tidspunktet, som jeg vet at hun kan jeg stole på. Følger bare de langs den kjærlighetstiden til vi kommer til et sted der det er litt mindre trær, litt mer lysning da. Så setter jeg meg ned og ringer pappa, sier at det er noen som skyter, forteller at jeg er glad i han og moderen og søsteren, og alle andre. Var ikke på noen tidspunkt at jeg tenkte at jeg skulle dø, men det var litt at jeg tenkte rett og slett at det er godt å ha gjort det, hvis det skulle skje. Mens vi er der, så er det jo folk som får behandling for skuddskader, noen som legger press på og sånt, og jeg tenker at jeg kan ikke være her. Det var lett for meg å komme hit, da er det lett for andre å komme seg ut også, så jeg beveger meg nedover en skrent, på baksiden av øya der, den kalles vel skrenten i de dokumentene og bildene som er lagt ut. Gjemme meg der først, ved siden av noen jeg kjenner, men tenker at etter hvert at jeg kan ikke være her, jeg kom meg jo ned hit, jeg så jo hvor andre var, da kan andre se det også. Og så hører jeg en si, der kommer jævelen. Og da instinktivt så bare kaster jeg meg utenfor skrenten og løper eller sklir nedover mot vannet. Mens jeg løper nedover eller sklir nedover, så ringer det noe fryktelig i det venstre øret mitt, for da har det kommet et skudd da, like det. Så kommer jeg meg ned til vannet, prøver å løpe, men det går jo litt sakte, det var ganske mye vann på ute av den. Mener jeg husker da, kanskje jeg tar feil på det, men akkurat der så føles det som det var mye vann da, i hvert fall. Så løper jeg, og så detter jeg, så ser jeg at det faller skudd i vannet, og da tenker jeg at okay, da er det ferdig. Da, hvis jeg tryner nå, da blir jeg skutt. Men så skjer det ikke, så jeg kommer opp igjen og får begynt å svømme, og svømmer etter hvert inn igjen da, mot øya i en hule. For det er rett og slett fordi jeg ser en jeg kjenner der og tenker at hvis jeg kjenner dem fra før, så kan jeg stole på dem. Ingen andre kan jeg stole på akkurat nå. Blir sittende der sammen med en annen gutt i kanskje en halvtimes tid. Hører bare på skuddene, prøver å liksom høre er det én, er det flere? Skjer dette andre steder? Kommer det lyder fra noe annet sted? Prøver
Trodde du
bare
det var bedre?
Altså når du sitter i en sånn situasjon, så klarer nok hjernen din å spille deg såpass mange puss at du føler at det er flere, eller hører flere, eller ja, eller altså, hjernen din spinner rett og slett historier som ikke nødvendigvis har noe særlig rot i virkeligheten, da. Så mens jeg satt der, så følte jeg jo at jeg hørte to våpen. Og det stemte jo, fordi det var jo flere våpen som ble brukt, men det var jo fortsatt bare en person. Men da tenker man jo, ikke sant, da er det to personer, eller flere.
Jeg
men ja.
Deg, men så du at du så han jo, fikk du med deg at han var kledd ut som en politimann, eller trodde du det var politiet, og hva til? Du rakk du å tenke rundt det?
Det rakk jeg ikke å tenke. Jeg rakk ikke å tenke rundt at det var at han var utkledd i politiuniform. Det rakk jeg ikke. Jeg så han jo. Jeg snudde meg jo da jeg sklei ned den skrenten, og da så jeg jo en som sto og sikta. Og jeg fikk jo med meg at den var kledd i svart, men jeg fikk ikke med meg noe politieffekter eller noe sånt. Så jeg har ikke den koblinga til det. Det har jeg ikke.
Men så kom du til hula, da. Med...
Ja. Ja, og var der en god stund mens vi hørte på skuddene og prøvde å finne ut litt mer, da. Jeg blødde jo en del, litt fra hodet og litt fra beina, for jeg hadde jo sklidd ned den skrenten. Og det, så jeg var jo ironisk nå, altså, hva skal jeg si da, jeg var jo ung og dum, så man tenker jo tanken, har jeg blitt skutt på noe vis nå? Og det hadde jeg jo ikke, da, men det er jo, hjernen din går ufattelig mange rare steg når du sitter der og lurer på hva som skjer og hva du skal gjøre og om du kommer til å overleve. Men etter hvert så begynner vi å høre båter som jo etter hvert kommer og hjelper, da. Men det som er viktig å ha med seg på det tidspunktet, er at vi aner jo ikke om at det kommer båt er positivt eller negativt. Vi vet ikke om det er, som jeg sa tidligere, vi vet jo ikke om det er en eller flere. Vi vet ikke om de personene da, eller den personen, har båt. Og vi vet ikke om dette her skjer i resten av Norge heller. Så vi har ingen informasjon som gjør at vi kan vite om det at det kommer en båt er positivt eller negativt. Så vi gjemmer oss bare egentlig lenger og lenger opp i den hula, helt til vi så vidt får med oss at den båten begynner å kaste ut redningsvester. Så da husker jeg at jeg ser på han gutten som er der, og sier, unnskyld språkbruken, men da sier jeg at nå svømmer vi som faen, rett og slett. Og vi begynner å gjøre det. Kommer oss ut, og jeg har jo briller, også på det tidspunktet. Og jeg tenkte at de må jeg uansett ha for å kunne se klart, da.
Ja.
Men jeg har også på meg en genser, så jeg ber, mens vi svømmer så fort vi kan, så ber jeg han om å holde brillene mine mens jeg tar av meg en genser, for det var for tungt å svømme. Og det er jo sjukt at han da sier ja, men det gjør jeg jo selvfølgelig. Men ja, vi svømmer mot båten, og ca. 50 meter fra den båten så snur jo den, da. Fordi den har tatt opp i så mange folk. Så da husker jeg at vi diskuterer veldig kjapt om vi skal svømme tilbake, eller om vi må fortsette å svømme. Og da sier jeg jo bare at nå må vi bare svømme så langt unna vi kommer. Så vi svømte egentlig rett ut i fjorden, altså mot landsida på andre sida, da. Som jo er en...
Mot Utvika?
Nei, ikke mot dit, mot andre sida. Så vi
svømte. Der hvor det er lengst til land?
Yes. Det var dit vi svømte først, rett og slett fordi jeg sa at vi må komme oss så langt unna at vi er vanskelig å treffe.
Mm.
Og da var det ikke naturlig å bue rundt på en måte før vi hadde kommet langt nok ut, da. Så jeg anslår jo at vi svømmer i hvert fall 500 meter vekk fra øya. Ja, 400-500 meter, da, sier jeg, i hvert fall 400-500 meter unna øya før vi begynner å bue litt rundt, da.
Du må jo være kjempeliten.
Ja, man blir jo det, selvfølgelig. Men jeg rakk ikke å tenke over hvor sliten jeg var før jeg kom meg opp på land, egentlig. Eller før jeg kom meg til en båt, da. For vi svømmer jo og får jo egentlig Vi er jo da noen hundre meter unna, for vi har jo begynt å bøye av, ikke sant, for å prøve å komme oss rundt igjen, da. Og da er vi jo litt nærmere øya igjen på det tidspunktet. Så ser jo vi at de siste skuddene og sånt, det, vi ser jo at det skjer på sørsida. Og vi sier jo bare at vi fortsetter å svømme mot, da mot Utvika, da. Så blir vi plukket opp av en, altså, mens vi svømmer så kommer det jo nye inn i på en måte den lille gruppa vi var, da. Blant annet en som han, gutten, kjente, som var skutt i skulderen. Og noen andre som vi møtte underveis. Som jo er veldig, veldig rart. At det, plutselig så er det flere du kjemper for livet med, da. Men vi kommer oss kanskje en sånn 200 meter unna landsiden, og da blir vi plukket opp av en båt. Da husker jeg at jeg skal prøve å dra meg opp i den båten etter armen. Hadde ingen sjans til å få det til. Hadde ikke noe styrke igjen i armen. Og forsøker jo å si at, ja, men bare kjør, jeg holder meg fast. Før den som har båten sier at jeg stiger bak. Så heldigvis da, for det hadde jo ikke gått å holde seg fast, men igjen, du sier de merkeligste ting, og du tror de merkeligste ting kan funke.
Og så kommer du til land.
Mm.
Du kommer etter hvert til Sundvolden.
Det er riktig.
Og blir tatt hånd om deg. Når møter du faren din og reiser hjem?
Jeg møter faren min ganske tidlig. Så han er nok en av de foreldrene som er tidligst på Sundvolden, vil jeg tro, da. For han var jo på, like ved Utvika camping, var jo han mens store deler av skytingen pågikk. Han var jo der fra klokka var cirka 6, vil jeg tro. Så han kommer dit ganske tidlig, for jeg blir jo bare kastet inn i en bil og kjørt til Sundvolden. Får låne en telefon der, ringer til faderen, og så kommer jo han dit så fort han kan, da. Så jeg tipper jo at han er der. Jeg var på land da klokka var cirka 6:15. Da var jeg på land igjen. Mens, nei, kanskje litt senere faktisk, jeg tror jeg var på land rundt i 7 til jeg. Så var jeg på land. Og da var jeg på Sundvolden cirka 7:30. Altså jeg hadde fått i hvert fall ringt og vært der en stund da klokka var 7:30, så tror jeg faderen min var der 7:45, så han var der ganske tidlig. Men vi gikk jo rundt der, og jeg var jo vandret sikkert litt hvileløst rundt. Jeg følte jo at jeg hadde et ansvar. Jeg lette etter folk som jeg kjente. Og det å være på Sundvolden, det var kanskje det fineste og verste med hele dagen. Fordi du ble veldig, veldig glad for å se alle de du kjente som hadde klart seg. Samtidig som du etter hvert ble smertelig klar over da, at det er mange som ikke har klart seg. Så det var tungt.
Mm.
Så ble etter hvert sendt til Ringsaker. Nei, Ringerike. Jeg blander alltid Ringsaker og Ringerike. Sendt til sykehuset og ringer ikke for en sjekk. Så er vi tilbake igjen på Sundvolden, og vi drar ganske langt ut på natta. Så jeg er hjemme igjen på Gjøvik rundt i sånn 4:50 på natta.
Mm.
Og jeg husker mens vi kjører hjem, så altså jeg hadde jo fått behandling for alvorlig nedkjøling på sykehuset. Jeg satt i bilen i en morgenkåpe som jeg hadde fått derfra, og ser i speilen på at det er en bil som kjører bak oss. Og jeg synes den bilen kjører nærme oss. Og jeg synes det var det skumleste i hele verden akkurat da, for da trodde jeg at her er det noen som har fått med seg at vi har vært på Sundvolden. Her er det noen som skal fullføre jobben.
Mm.
Så jeg sier til faderen at nå må du kjøre inn på det busstoppet der. For hvis den fortsetter etter oss da, så må vi bare rømme. Og da sier han at vi kjører inn på der, vi. Og så kjører jo den bilen bak selvfølgelig rett forbi. Men jeg synes jo at det viser den utryggheten som setter seg i kroppen etter å ha opplevd noe sånt nå. Og jeg husker at jeg har fått et spørsmål mange ganger av både av andre i media, men også av venner og kjente, om når var første gangen du følte deg trygg igjen?
Ja.
Og det har jeg ikke noe svar på. Fordi det veit jeg på mange måter ikke om at jeg er helt trygg helt enda heller. På et vis.
Hvordan opplever du at hjelpen har vært, liksom, til dere? Dere kommer hjem utrygge. Har opplevd noe forferdelig. Det er et nasjonalt forferdelig hendelse. Og rundt i kommunene så er det mange som ikke ingen som har opplevd akkurat det, å møte noen som har vært utsatt for det dere har opplevd for. Men kan du beskrive litt hvordan du opplever den hjelpen dere har fått i etterkant?
Ja, jeg kan beskrive litt hvordan det har vært for meg, og litt hvordan jeg har litt, altså jeg har jo litt kjennskap til også hvordan andre har opplevd det, i og med at man har jo fått et nettverk av andre overlevende som man for så vidt jo også hadde fra før, i og med at man kjente veldig mange som var på øya fra før. Men også at man har fått et nettverk rundt det seinere. Så jeg vet jo litt om hvordan dette har vært for ganske mange forskjellige, og i mange forskjellige kommuner. Men jeg kan si at for min del så har den hjelpa vi har fått, vært preget av store tilfeldigheter. Fikk beskjed om å komme på Folkets hus i Hunndalen dagen etter. Gjorde det, og da var det psykologer der, bl.a. fra DPS og fra det jeg vil tro er kommunens kriseteam, da. Og vi blir tatt med litt til side og prata litt. Og jeg husker jo at jeg sier at det er ikke så viktig at dere prater med meg nå. Det viktigste er at dere prater med moderen, for moderen er litt på tuppa. Så jeg trenger ikke så mye akkurat nå. Og jeg tror på grunn av at jeg sa det, så ble på en måte ikke jeg prioritert over lang tid, da. Men det er veldig lite lurt, og det burde du vite som fagperson, da, at du bør kanskje ikke akseptere at en 18-åring uten noen særlig andre erfaringer rundt denne type hendelser sier nei til hjelp. Det kan ikke aksepteres. I hvert fall ikke dagen etter noe sånt må ha skjedd. Så det som etter hvert skjer for min del, da, er jo at uka etterpå så kommer det noen fra kriseteamet i Gjøvik. De kommer hjem til der jeg bor, da, som er hjemme hos mor og far i Hunndalen. Og som skal prate litt om ting. Jeg hadde jo ganske så problemer med både å fokusere og konsentrere meg, og også litt med sinne i den perioden. Ikke et sinne som var på en måte mot noe spesifikt, men bare at man pga. at man går rundt og er på vakt, da, så bygger det seg opp en frustrasjon som kan bli sinne. Jeg husker at det var noen psykologer, og så var det en fra Nav, mener jeg å huske. Og i den samtalen så blir det da sagt til meg at ja, jeg ser at du spiller litt instrumenter og sånt, og det er jo veldig fint, da. Det hjelper jo mot traumer. Og da sitter jeg der og blir rett og slett veldig usikker på hva er dette her for noe, egentlig. Altså, dette er uka etter at jeg har mista mange venner. Uka etter at jeg har vært centimeter unna å bli skutt. Og så er det noen som snakker om at ja, spiller musikk, det er bra. Det er rett og slett fjernt, da, for meg. Hvorpå den samme personen også sier etterpå at ja, det som er så interessant med dette, vet du, at det blir veldig spennende å forske på. Og da husker jeg at vi sitter jo da rundt spisestuebordet. Jeg husker jo at jeg slår knyttneven min i bordet og sier at ja, da kan du faen meg Unnskyld. Da kan Jeg husker at vi sitter rundt spisebordet, og han sier at det blir spennende å forske på. Da slår jeg knyttneven i bordet og sier at da kan du dra ut herfra og forske på det et annet sted. Fordi det føltes rett og slett som et sånn altså, Man følte seg litt som en utstilling på et museum, da. At her er det ja, du blir spennende å forske på. Det er ikke så viktig om du får hjelp, men det blir spennende å forske på deg.
Hva tenker du om det? Var det sånn at det var det for at de ikke visste hvordan de skulle håndtere det, eller var det rett og slett ufattelig uten forståelse for hvordan det virker, hvor ufølsomt kanskje det, og helt utafor?
Ja, jeg er usikker. Jeg er usikker på om dette her dreier seg om noen som bare prøver å komme inn med en litt sånn jovial holdning, eller om dette dreier seg om noen som bare rett og slett ikke har kompetanse på det de skulle drive med. Det veit jeg ikke. Men i retrospekt så ser jeg jo selvfølgelig at alt han sa, det stemmer jo. Men å si det til noen som for 4-5 dager siden gikk gjennom sitt livs verste hendelse, det fungerer ikke. Det er ikke sånn man håndterer ting. Og det er ikke Altså, de tingene han sier, kan være så sant det bare kan være. Men det hjelper ikke i den settinga og på den måten han sa det på. Så jeg veit ikke helt hva det skyldes, jeg. Men det var i hvert fall en veldig bisarr hendelse. Så det var den eneste gangen jeg hadde kontakt med Gjøvik kommune aleine. Jeg fikk etter hvert også et tilbud. Jeg måtte først om BUP, og så senere til DPS på noen timer. Men det var ikke på bakgrunn av noe som skjedde fra kriseteamet i Gjøvik kommune. Så det var kun den gangen da de kom hjem til meg. Det var tre personer. En eller to psykologer, også en fra Nav. Neste gangen min familie da har kontakt med noen fra Gjøvik kommune, eller som representerer Gjøvik kommune og kriseteamet der, da. Det er i 2012. På våren da, altså 8-9 måneder etterpå. Hvorpå ei kommer Altså, dette er på en overlevelsessamling i regi av støttegruppa, som da skulle ta for seg hvordan rettssaken kom til å bli. Så kommer hun da bort til moderen og faderen min og sier ja, er det dere som er foreldrene til Magnus? De sier ja. Og hun sier ja, for jeg er hans kontaktperson i kommunen. Og denne personen var jo da en av de som var hjemme hos oss, men som jeg ikke da har hatt noe kontakt med siden da. Og som jeg ikke visste at var min kontaktperson. Og dette viser litt hvordan mange kommuner har takla dette her. Og det er at du får vite i en bisetning at du har en kontaktperson, og så venter de på at du skal ta kontakt. Og all den, altså jeg kan si med hånda på hjertet at 95 % av den informasjonen som jeg fikk i ukene og kanskje de 2-3 første månedene etter 22. juli, det er informasjon som jeg ikke fikk med meg da. Jeg hadde ikke noe plass til å få det med meg i det hele tatt. Så det er helt ubegripelig at det er du som offer i en sak som skal forventes å være den som har kontroll på disse detaljene, og som tar kontakt med din kontaktperson. Så der har, i hvert fall for min del, Gjøvik kommune ikke fulgt opp det mandatet og det ansvaret de har. Og jeg veit at dette her er tilfellet for svært mange andre kommuner også.
Hva er det viktigste rådet du vil gi kommuner hvis dette Ja, hvis man skulle, det skulle hende igjen, og man fikk hjem mennesker utsatt for en svært, svært alvorlig hendelse, sånn som det du gjorde, opplevde.
Jeg tror jo dessverre at vi må være såpass ærlige at vi snakker om når det skjer, ikke om hvis det skjer. Og det handler ikke om at samfunnet er på vei til å bli mer polarisert, eller, altså, det handler ikke om det, men det handler om at vi som samfunn, og ethvert samfunn som noensinne har eksistert, kan ikke garantere at sånne type hendelser ikke kan skje. Og hvis vi snakker om det, altså når vi sier hvis, så gjør vi det slik at både kommuner og stat kan ligge litt på latsida og tenke at ja, men det er ikke sikkert at dette her skjer. Vi må være tøffe nok til å si når. Og kommuner og stat må være forberedt på at det er når. De må også vite det at barn og unge voksne, som ikke har noe erfaring med dette eller lignende traumer fra før, vil ikke vite hvordan det skal gå fram for å få hjelp. Den hjelpa, den må ligge der og være klar for oss. Og det er slik at det må settes opp timer hos psykolog, hos kriseteam, uten at du selv tar initiativ til det. Så kan du selv selvfølgelig velge om du tar imot den timen eller ikke når du er satt opp, men de må bare finnes der. For det kan ikke forventes at du som da helt nede i 13-14 år, som noen var når de var på Utøya, skal være den som ringer opp til DPS, skal være den som ringer din fastlege og fikser det. Og mange av de som var i 16 år, de bodde jo ikke hjemme hos mor og far. De var hybelboere på videregående. Kanskje ikke like mye i tilfelle i Oppland, men det var tilfelle mange andre steder. Å ha det ansvaret når du skal prestere på skole, du skal prestere på sosiale arenaer, og så skal du i tillegg ta ansvar for at du får hjelp av kommunen din, da fungerer ikke systemet vårt. Så her må kommunene lytte mer aktivt til de som er utsatt for denne type hendelser. Gjerne også lytte nærmere til rapportene, eller lese de rapportene litt nærmere de som er fra NKVTS og lignende, altså den Utøya-studien.
Og snakker om hvor viktig proaktivitet er.
Absolutt.
Hvis vi skal bevege oss litt videre og se det tilbake, Magnus, hvordan synes du Norge sånn har taklet, det er et stort spørsmål, men hvordan har Norge taklet det som skjedde? Det er gått 10 år.
Ja, altså her vil det jo nok finnes like mange ulike svar som det finnes overlevende og etterlatte. Så det er jo vanskelig å kunne snakke for andre enn seg selv egentlig i det spørsmålet da. Jeg kan prøve å dra noen linjer rundt det og snakke litt om hvordan det har vært for meg da. Så jeg tenker jo at det store samholdet som ble vist i tida etter 22. juli, det var, for meg så var det veldig nødvendig. Jeg trengte det. Jeg trengte å se at her var det noen som, eller her var det mange som da sto med oss. Det trengte jeg, og jeg er kjempeglad for at det skjedde. Men det var selvfølgelig et kunstig samhold. Det er ingen som vil, altså det ville ikke ha kommet, nå husker jeg ikke hvor mange det var i Oslo, men det var kanskje 400-500 tusen eller noe sånt noe som var med de osedogene. Var det ikke nærme det?
Jo.
Ja, altså det finnes ikke, 10% av de ville ikke ha deltatt på et rosetog 2 år etterpå. Så det er jo selvfølgelig kunstig, og det kommer jo av at denne saken var såpass alvorlig og såpass stor, og såpass mange ble rammet. Men det samholdet er likevel kunstig. Og det tok heller ikke lang tid, altså jeg var jo aktiv i politikken, etter 22, altså både før og etter 22. juli. Og det tok ikke lang tid før man både av politiske motstandere og folk fra samme parti sa at man måtte passe seg og ikke bruke Utøya-kortet. Eller lignende setninger som det. Og det å ha tilegnet seg kunnskap om hvordan et system fungerer på kroppen, og få beskjed om at du ikke kan bruke den kunnskapen du sitter på, fordi det er å på en måte kjøre over de du diskuterer med politisk, det kjennes ut som at du allerede ligger nede, og at noen setter foten sin på hodet ditt og dytter deg enda lenger ned i sølet. Det var ikke lett å drive med politikk etter 22. juli, fordi, for hvert fall for min egen del, og sikkert for mange andre også, hvert eneste møte man var på, hver eneste samling, sitter man og venter på at det skal gå i den døra, og at det skal komme noen inn som vil fullføre jobben. Og når du da i tillegg fra partikammerater, nå vil jeg bare gjenta at dette er enkelte partikammerater fra Arbeiderpartiet, blant annet i Oppland, som sier at vi må passe oss for å ikke gjøre dette her så politisk, da mister man rett og slett han mistet trua da. Og så jeg mener jo rett og slett at det er svært mange politikere som bør se tilbake på det oppførselen sin og rett og slett skamme seg altså. Så det Så vil jeg også rett og slett si litt om at det er mange historier fra overlevende og etterlatte som aldri kommer fram, da, spesielt i medier. Og mye av det må jo si, altså noe av det må jo sies at det er ikke alle som vil stå fram med sin historie, og det må vi ha full forståelse for. Men så er det veldig ofte at de historiene vi får servert, er tilnærma sånne solskinnshistorier, at det gikk bra på tross av Utøya. Og så får vi ikke alltid vite om de som sitter hjemme og er uføretrygda på ja, nesten snart 10. året, da. Og som ikke kommer seg ut på butikken, eller som sliter med å møte mennesker, som ja, er redd for politiet. Som er redd for hva som ikke orker å være i politikken lenger pga. drapstrusler. Og dette har skjedd med mange. Altså jeg for min egen del fikk jo flere drapstrusler. Både i sosiale medier og i brevform. Som jeg ikke har anmeldt eller noe sånt nå. Og som jeg brente i peisen, slik at mor og far ikke skulle se det. Fordi det var en skam, da.
Følte du at det var skam?
Jeg syns det var en skam. Jeg følte at jeg har gått fra å være en sånn noenlunde oppegående fyr, som ikke var en byrde, til å bli en byrde for samfunnet rundt og for mor og far. Og derfor så ville jeg ikke at de skulle se at dette her kom i tillegg. Så er dette selvfølgelig ikke sunne eller gode tanker i det hele tatt. Det har tatt meg kjempelang tid å finne ut av. Man må rett og slett til 2018 før jeg turte å sette meg ned og jobbe med disse tankene her. Og faktisk ta initiativ til å få hjelp rundt det. Rett og slett.
Mange har etterlyst dette oppgjøret mot terroristen og hans meningsfeller.
Det som er litt symptomatisk med denne etterlysningen av oppgjøret, er jo at det har skjedd i større og større grad jo lenger og lenger vi har kommet unna det. Det er jo selvfølgelig også litt på grunn av at det samholdet vi har sett, det har jo også minka for hvert år som har gått. Slik at man da har hatt altså et større grunnlag for å ta et oppgjør, da. Men det er jo veldig Altså, jeg vil jo si at det er bra at dette oppgjøret kommer, men det kommer jo dessverre altfor seint. Og så er mitt inntrykk at noen tar dette oppgjøret også litt for å mele sin egen kake, eller for å mele sitt eget standpunkt.
Hvordan
Og jeg
da?
tenker Nei, altså, selvfølgelig, det er vanskelig å sette ord på. Men det er en følelse man kan få, og det er vi som har overlevd, vi har stått i dette oppgjøret hele tida. Altså vi har ovenfor mennesker måttet forklare at det er ok at vi ikke er døde. Det har vært folk som har kommet bort på byen. Det har vært folk som har lest noe jeg har skrevet, altså, eller noe at jeg har blitt intervjua, eller et eller annet sånt noe, som har kommet bort liksom, og sagt at jeg er ikke enig i hva han gjorde, men Arbeiderpartiet er jo landssvikere. Så du er jo landssviker, og hvis du hadde dødd, så hadde du ikke det vært Det kunne jo vært ålreit, det, på en måte. Altså, selvfølgelig sagt på en litt annen måte, men jeg tror ikke jeg skal gå helt inn i de nøyaktige ordene. Men og de som støtter terroristens holdninger, og de som ønsker at jeg skulle vært drept siden jeg var medlem i Arbeiderpartiet, de kommer nok alltid til å finnes på et eller annet vis og i en eller annen grad. Det er inget oppgjør som kommer til å fjerne det. Og jeg tror det hadde vært færre av dem dersom den offentlige diskursen og det oppgjøret i større grad slo ned på uttrykksformene og konspirasjonsteoriene fra ytre høyre tidligere. Men isteden så får jo Fjordmann, han bloggeren som delte store deler av tankegodset, han får pris. Human Rights Service, eller hva det heter, med hun Hege Storhaug. De får millionbeløp hvert år for å drive en blogg med, ja, med svært lite journalistisk integritet og rimelig mange konspirasjonsteorier, som også da mange er forenlige med terroristens holdninger. Så var det det som skjedde i stedet for da, at disse holdningene ble tatt et oppgjør med. Og det er, det må jeg bare si, at her bør, nå vil jeg bare påpeke før jeg sier det, at per nå så har ikke jeg et politisk medlemskap i noe som helst parti. Men de som er politikere fra Høyre, Erna Solberg, som har tillatt en regjering der man gir millionbeløp til en blogg som HRS, de bør i ettertid se seg så grundig i speilet som det går an å se seg i speilet. Fordi de har vært med på å legitimere de holdningene i stedet for å ta et oppgjør med dem. Og nå snakkes det liksom om å ta det oppgjøret også fra Høyres side. Det er bra at det kommer, men det har ikke noe kredibilitet da. Og det er derfor jeg sier også litt om å mele sin egen kake og fremme sitt eget standpunkt, at det er nå er det riktig å si at det oppgjøret trengs. Det var ikke riktig å si det for 7 eller 5 år siden, men nå som det er riktig å si at du kan score mer politiske poeng på å si det, da har man plutselig nok politisk kapital til å gjøre det. Det hadde ikke Høyre for 5 år siden. Derfor så gjorde de det ikke. Og da kan man jo spørre seg om, er dette her noe Høyre virkelig står inne for, eller er det noe som de gjør fordi at det er riktig å si det i tida? Så vet jeg at jeg har et litt kynisk syn på det, men det skyldes jo rett og slett at man har måttet stå i den kampen så lenge alene, da. Jeg må jo si at dette er jo, altså, det er flere politiske partier som må se seg litt i speilet her også, altså. Og jeg sa jo litt tidligere at Arbeiderpartiet også har hatt medlemmer og flere av de høyt oppe også som har sagt at vi ikke trenger å bruke Utøya politisk, og at vi må passe oss for det, og ja, og rett og slett satt litt munnkurv også på noen av FRE i forbindelse med dette. Så det er ikke en ensidig kritikk mot en ensidig politikk. Det er nok flere som må se seg litt i speilet i lyset av hvordan de har håndtert dette her, altså.
Hvordan skal vi bekjempe radikalisme og ekstremisme i fremtiden, Magnus?
Ja.
Noen tanker rundt det?
Ja, det er jo, nei, er ikke det.
Noe stort spørsmål.
Ja, det er jo det spørsmålet alt for mange hevder å ha et svar på, uten at noen egentlig har et fullstendig svar på det. Altså, det er så mange som vil selge bok og si at de har et svar, og så har de egentlig ikke et fullstendig svar. Og jeg tenker at det er også viktig for min del da, å påpeke at man blir jo ikke ekspert på å håndtere ekstremisme kun fordi man har overlevd et terrorangrep av en høyreekstrem terrorist. Så jeg er ikke ekspert på det. Jeg har egentlig få forutsetninger også for å være det, annet enn at det selvfølgelig for meg har et større, altså jeg har et større perspektiv på hvor viktig det er å bekjempe da. Det er vel mer det som er riktig å si. Og hvis jeg skal si det veldig generelt da, så mener jeg at det som fungerer best mot ekstremisme er jo å skape et samfunn med mindre forskjeller mellom fattig og rik, et samfunn som har mer tillit til hverandre, og som er i stand til å gi muligheter til alle. Altså et samfunn der hvor folk føler at deres, ja, altså både dem som individer og deres gruppe blir sett og hørt. Og da tenker jeg ikke på at den høyere ekstreme gruppen må ses og høres og tas inn i varmen, eller at radikale islamister eller radikale kristne eller radikale hva de ønsker være, at de må få en større plass. Nei, men at det finnes andre grupper som mennesker defineres innad enn akkurat hvor de står politisk. Og gi for eksempel, altså, yrkesgrupper, Større muligheter til forskjellige yrkesgrupper. Altså sørge for mindre forskjeller mellom de som da har et godt, ærlig arbeid, og som kanskje ender opp med å tjene rimelig lite, opp mot de som ja, på mange vis fra utsiden da vil oppfattes som at har en tullejobb, og som sitter igjen med flerfoldige millioner i ettertid. For de da som sitter med den jobben der de tjener gjennomsnitt eller under gjennomsnitt og føler at det gir like mye, så vil det oppleves, og det vil oppleves fælt, og det vil oppleves som noe som ødelegger tilliten i samfunnet.
Magnus, du er lærer.
Det stemmer.
Hvordan skal vi bruke 22. juli til å lære av det? Og først og fremst i skolen, da. Hvordan skal vi snakke om 22.
Ja.
juli med elevene våre og
Det
barna?
er jo, ja, ikke sant? Det er jo et ekstremt godt spørsmål. Og det er et ekstremt vanskelig spørsmål å svare på også. Fordi jeg som lærer sjøl er jo opptatt av at vårt samfunnsoppdrag som lærere skal være aktuelt. Det skal jo være et yrke der hvor man lærer opp den neste generasjonen i ting som er sentrale i vår felles historie. Og det å da velge f.eks. å utelate det å undervise om 22.07, det vil jo være et form for hån, ikke mot etterlatte og overlevende, men mot vår felles historie. Fordi det er en av de hendelsene i Norges historie som er kanskje en av de største, rett og slett, som har skjedd. Pga. hvor uventa og pga. Dagene, ukene etterpå, altså hva vi så da, så er det en veldig unik altså et unikt svar på en unik hendelse i norsk målestokk, da. Så det å velge å ikke undervise om det går ikke, etter min mening. Så er det selvfølgelig slik at vi kan ikke plassere hele det samfunnsoppdraget på lærere heller. For jeg er opptatt også av at vårt samfunnsoppdrag, det kan ikke økes for mye uten at det da selvfølgelig blir tilførsel av ressurser og rett og slett at vi settes i en posisjon til å gjøre det. Men jeg tenker likevel at de som går nå på lærerskoler, de trenger å komme seg på undervisningsopplegg på Utøya eller på 22.07-senteret. De trenger å vise at man kan ta med seg elever på det når man selv er lærer. Der er det gode undervisningsopplegg som er laget for ungdomsskole og videregående, som jeg vil anbefale.
Hvordan har du det i dag?
Nei, akkurat i dag så er jeg veldig varm. Men det er veldig varmt i Oslo nå om dagen. Jeg vært og kjøpt meg en vifte i går. Det måtte has. Nei,
Ja, på
altså
Gjøvik òg.
jeg er ikke satt. Det er også litt typisk meg da, at når det kommer et litt seriøst spørsmål om meg sjøl, så skal det spøkes litt bort først. Nei da. Jeg vil jo si at jeg er veldig stolt av meg sjøl for noen ting. Og det er jo det at jeg fullførte videregående. Jeg fullførte lærerstudiet. Jeg fikk meg jobb. Men det jeg kanskje er mest stolt av meg sjøl på, det er at jeg endelig tok initiativ til å få hjelp i 2018, som har gjort at jeg lever et mye, mye bedre liv nå enn det jeg gjorde da, og et liv som jeg vet at jeg kan holde ved like over tid. Jeg lever ikke på en måte som er over eller under evne. Jeg har fått mye hjelp som jeg har trengt, og som jeg ikke skal være flau for at jeg har fått, og som jeg ikke skal være flau for at jeg har trengt. Og da må jeg bruke de positive sidene som jeg har klart å ta ut av det, og prøve å dyrke de. Det klarer jeg på veldig mange dager. Så er det andre dager der det ikke er like lett, og det er det for alle mennesker. Og jeg må akseptere at jeg ikke alltid er som alle andre mennesker, fordi jeg har gjennomgått noe som alle andre mennesker ikke har gjort, men samtidig anerkjenne at det fins ikke et eneste menneske som ikke har en dårlig dag, og som ikke har en dårlig periode. Så anerkjenne at også andre har det vanskelig, gjør det enklere for meg å akseptere at jeg også kan ha det. Så jeg prøver å se det positive også i det at man kan ha det vanskelig. Fordi nå som jeg har fått større muligheter til å kunne sette ord på de følelsene jeg har, så er det også enklere for meg å relatere meg til andre av mine kompiser og mine venner, og også enklere for meg å snakke med dem om disse type tingene, som gjør at mange av de vennskapene jeg har blitt sterkere på grunn av det. Så derfor så må jeg prøve å ta det positive i det, og tenke at det er mye som skjedde 22.07. som jeg kommer til å ha med meg gjennom hele livet. Noe av det er vondt, og så er noe av det litt godt også.
Magnus Håkonsen, takk for at du delte din historie og dine tanker rundt 22. juli og tida som er gått siden det.
Bare hyggelig.
Det du har hørt er en spesialutgave av OA-podden i anledning at det er 10 år siden 22. juli-angrepene. Oppland Arbeiderblad har flere podkaster. Denne podkasten her har jeg gjort, Erik Sønsterli, og for ryddighetens skyld så skal jeg gjøre lytteren oppmerksom på at jeg selv er berørt idet jeg hadde en datter som overlevde på Utøya denne dagen for 10 år siden.